kune zvirwere zvinoitisa maronda, kune zvirwere zvinobudisa madischarges. Ndizvo zvatinoona zviripo. Zvinotyisa maningi, ndizvo zvinokonzera maronda nekuti zvinobva zvakonzera kupararira kweHIV muvanhu. Saka tiri nedambudziko hombe ratinoda kuti dai tarwisa.
Pane zvamuri kuita here sesangano kuti mudzidzise veruzhinji kuti vangazvibate sei takanyanyotarisa zvirwere izvozvi zvepabonde?
Takatanga nekuita research yezvirwere zvepabonde muprovince, tikaona zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararira kwechirwere. Chekutanga ndechekuti mune dzimwe nzvimbo kushandiswa kwemakondomu kwakaderera, zvichiendera netsika nemagariro evanhu vari munzvimbo idzodzo. Chechipiri, kune development activities ariko ari kuitwa. Paanoitwa ipapo, isusu tanga tisina kuronga kuti tichazoita maintervention programs panzvimbo idzodzo. Zvakafanana nepanoitwa macattle sales, maperiodic cattle sales mumadistrict imomo, vanhu vanogona kutora 2-3 days varipo vachitengesa, ende vazhinji vacho vachibva kumativi enyika akasiyana. Pavanouya kuzotenga, vamwe vanenge vachitengesawo zvinhu zvavo ipapo. Saka tisina kuita urongwa hwekuti tizodzidzisa vanhu mazuva iwayo, tichiita maprograms ekutora ropa tichitesta for HIV. Zvimwe zvacho tine mapoka akasiyana atinosenza nawo arimo, anenge achitibatsira kuita zvakasiyana, vakafanana neZimbabwe Family Planning Council. Takava patask yekuti kudzidziswa kwekushandisa kwemakondomu kuende mberi. Kwozoita vanodzidzisa nezvebehavior change kuti tishandure maitiro ezvinhu zvatinoita zvepabonde. Takavaratidza kuti zvikonzero ndezvii zviri kuita kuti chirwere chipararire. Zvimwe zvacho zvinosanganisira nyaya dzekuti mukadzi nemurume havagare vari pamwe. Dzimwe dzacho ndedzekuita vakadzi vakawanda nguva imwe chete. Dzimwe dzacho ndedzetsika dzekuzvarira vana, kugarana nhaka. Saka zvese izvozvo zvinhu zvataa kuziva kuti zviri kuparadzira nyaya dzezvirwere zvepabonde.